Dobrý den, vážení a milí posluchači Dvojky, jsou tu další příběhy z kalendáře a s nimi také Jitka Novotná.
A u druhého mikrofonu Jan Kovařík. Pěkný den i ode mne.
I dnes jsme si pro vás z kraje uchystali malou hádanku, no a doufáme, že vás neopustí hravost a vy si zkusíte tipnout, o kom budeme v následující hodince hovořit.
Jako obvykle pro vás máme tři nápovědy, chcete-li indicie.
První zní Američan.
Druhá, hudebník, který na začátku 90. let změnil zvuk populární hudby.
A třetí, jméno jeho kapely je slovo, které v buddhismu označuje stav blaženosti, vysvobození z utrpení a stav klidu.
Téma našeho pořadu ovšem určilo výročí úmrtí našeho zatím neznámého hrdiny, ke kterému došlo dosti nečekaně 5. dubna roku 1994.
A právě jeho předčasná smrt ho zařadila do klubu 27, skupiny, do které se nikdo nechce dostat, která však zastřešuje opravdu legendární jména.
Američan, hudebník, který na začátku 90. let minulého století změnil zvuk populární hudby, a kapela pojmenovaná podle slavného a kýženého buddhistického pojmu. Teď už asi můžeme s klidem prozradit, že hrdinou příběhu z kalendáře dnes bude Kurt Cobain, frontman skupiny Nirvana.
Právě tohoto muže si v příbězích z kalendáře připomínáme 5. dubna, tedy v den výročí jeho předčasné smrti v roce 1994.
Jeho relativně krátký život začal 20. února roku 1967, kdy se Kurt narodil v městečku Aberdeen ve státě Washington. V místě, které sám později popisoval jako šedé, deštivé a bez perspektivy.
Aberdeen leží nedaleko Pacifiku, je obklopený lesy, takže hlavním zaměstnavatelem tu byly pily a dřevařské firmy. Právě tady Cobain vyrůstal.
Když mu bylo 9 let, rodiče se rozvedli a byla to událost, která ho hluboce poznamenala. Sám později opakovaně říkal, že právě rozpad rodiny byl jedním z nejbolestivějších momentů jeho dětství.
Střídal domácnosti, chvíli bydlel u matky, pak u otce, prarodičů nebo příbuzných. Nikde se ale necítil opravdu doma. Uzavíral se do sebe, byl tichý, citlivý a často si připadal nechtěný.
Už v dětství byl navíc velmi hubený a fyzicky křehký. Spolužáci si ho kvůli tomu dobírali a to jeho uzavřenost ještě prohlubovalo.
V dospělosti se pak často mluvilo o tom, že měl psychické potíže, výkyvy nálad, deprese a stavy, které dnes odborníci dávají do souvislosti s bipolární afektivní poruchou.
Jisté ale je, že Kurt Cobain se celý život potýkal s vnitřním neklidem a citlivostí, které si nesl už z dětství.
Útočiště nacházel v kreslení a hudbě. Už jako dítě si oblíbil rockové kapely 70. let a později punk, který ho oslovil svou syrovostí a přímočarostí.
První kytaru Cobain dostal jako teenager. Nebyl technicky dokonalým hráčem, ale měl cit pro melodii a text.
V jeho písních se už tehdy objevovala témata samoty, frustrace a pocitu, že člověk nikam nepatří. Nešlo o pózu, byla to osobní zkušenost.
V jednom z pozdějších rozhovorů řekl, že Aberdeen byl místem, odkud chtěl pryč za každou cenu a že hudba byla jediný způsob, jak si takovou cestu otevřít.
Právě z tohoto prostředí, z města, kde se budoucnost zdála předem daná, vyšel člověk, který o pár let později výrazně zasáhl do světové hudby. Na Dvojce si povídáme o americkém zpěvákovi, kytaristovi a skladateli Kurtu Cobainovi. Po rozvodu rodičů měl opakované konflikty hlavně s otcem a jeho novou rodinou.
Mezi 15. a 18. rokem svého věku často utíkal z domova. Přesouval se mezi známými, přespával na gaučích a někdy i pod mostem, když se z něj nakrátko stal bezdomovec. Právě tou dobou se víc ponořil do hudby, která ho oslovovala svou přímostí, a to do punku.
punk pro něj nebyl jen hudební žánr. Byl to svět, ve kterém se nehrálo na dokonalost. Nešlo o virtuozitu, ale o upřímnost.
V Aberdeenu a okolí se tehdy pohyboval kolem kapely Melvins, která patřila k místní undergroundové scéně. Její členové ho brali mezi sebe a hlavně brali ho vážně.
Právě díky nim se seznámil s Kristem Novoseličem. Spojovala je hudba, smysl pro humor i podobný pohled na svět. Brzy spolu začali zkoušet.
Jejich kapela se několikrát přejmenovala, měnila bubeníky, hledala vlastní tvář. Nakonec jí zůstalo jméno Nirvana, buddhistický pojem pro stav blaženosti a klidu.
Cobain později říkal, že ho vybral schválně. Líbilo se mu napětí mezi významem slova a tím, jak jeho hudba skutečně zněla.
První koncerty hráli v malých klubech, často pro několik desítek lidí.
V roce 1989 vydala Nirvana debutové album Bleach. Vzniklo za minimální rozpočet a neslo stopy punku i hard rocku.
Cobain nikdy netvrdil, že by šlo o zásadní desku. Bral ji spíš jako dokument doby a také prostředí, ze kterého kapela vyšla.
Už tehdy bylo ale zřejmé, že má výjimečný cit pro melodii a text. Dokázal spojit drsnost s křehkostí a znělo to upřímně.
V textech se objevovaly pocity frustrace, vzteku, ale také ironie. Často nebylo jasné, kde končí nadsázka a začíná osobní výpověď.
Cobain se bránil jednoduchým výkladům. Říkal, že jeho texty nejsou deník, spíš záznam nálad, myšlenek a také rozporů.
Kapela Nirvana si postupně budovala své publikum. Nikdo tehdy ještě netušil, že se tahle nenápadná undergroundová partička jednou stane pojmem.
A že Kurt Cobain bude muset řešit problém, na který ho žádný klub ani žádná zkušebná nepřipravili. Totiž co dělat ve chvíli, kdy si vás všimne celý svět.
Na začátku 90. let se kolem protagonisty dnešních příběhů z kalendáře Kurta Cobaina a jeho kapely začalo dít něco, co nikdo z nich nečekal a vlastně ani neplánoval.
Nirvana podepsala smlouvu s velkým vydavatelstvím. Pro kapelu zvyklou na kluby a malé sály to byl obrovský krok, který měl původně znamenat hlavně lepší podmínky pro nahrávání.
V roce 1991 vyšlo album Nevermind, deska, od které si nikdo nesliboval revoluci. Měla být jednou z mnoha rockových nahrávek své doby.
Jenže hned první single Smells Like Teen Spirit všechno změnil. Během krátké doby se dostal do rádií, televize i do povědomí lidí, kteří do té doby o undergroundu neslyšeli.
Z té písně se stal hit, z kapely fenomén a z Kurta Cobaina člověk, jehož názor najednou každého zajímal. Všichni se ho ptali, co si myslí o hudbě, o své generaci, o světě.
Jenže právě tohle mu bylo nepříjemné. Opakovaně zdůrazňoval, že se necítí být mluvčím kohokoliv jiného než sebe sama.
V jednom z rozhovorů dokonce řekl, že mu připadá absurdní, když mu někdo přisuzuje roli hlasu generace. Byl přece jen členem rockové kapely, která měla štěstí, že se stala známou.
Sláva přišla rychle a byla všudy přítomná. Koncerty se přesunuly do velkých hal, Nirvana neustále cestovala, média chtěla rozhovory, vysvětlení, postoje.
A Cobain se v téhle roli necítil dobře. Vadilo mu, že se jeho texty vykládají doslova a že se z ironie stává heslo a nebo z pochybnosti návod.
Zatímco fanoušků přibývalo, Cobain si přestal být jistý tím, kým vlastně je a co od něj okolí čeká. I proto se na další desce In Utero snažil od úspěchu Nevermind vědomě odklonit a jít jiným směrem.
Koncertů ale stále přibývalo a s nimi i únavy. Na pódiu měl pořád energie dost, ale mimo něj bylo vidět, že jede na doraz.
Stále více si uvědomoval, že úspěch, po kterém kapely obvykle touží, mu nepřináší klid.
A že to, co zvenčí vypadá jako splněný sen, může zevnitř působit úplně opačně.
Právě tady se začíná lámat Cobainův příběh, který už není jen o hudbě, ale i o bolesti a hledání úlevy.
Svým způsobem asi dokážu pochopit, proč hrdina dnešních příběhů z kalendáře, americký muzikant Kurt Cobain, toužil najít Nirvánu. Hoch narozený v Aberdeenu, ovšem pozor, v tom americkém, se musel v dětství vyrovnat s rozchodem rodičů, šikanou spolužáků i se svou citlivostí a vnitřním neklidem. Zejména jako teenager si prošel temným obdobím, utíkal z domova, spal kde se dalo a zalíbení našel v punku. Pak ale přišlo setkání s Kristem Novoseličem, založení skupiny Nirvana a náhle se s naším hrdinou začaly dít věci, na které nebyl připraven. Jeho originální hudbu a texty začal vykládat kdekdo a nejpozději od desky Nevermind se z Cobaina stala globální superstar. On se však v téhle roli opravdu necítil dobře.
Ano, všichni chápeme, jak zatěžující, dvojsečná a nemilosrdná může být sláva. Záležitost až nezdravě a neuváženě vzývaná. Řeč bude dále i o tom, jak se Kurt Cobain hodlal zhostit své rodičovské role. Zda se dokázal ze svého rodinného života náležitě těšit. A zda se dokázal vůbec těšit ze života. Znepokojující, bolestná odpověď se nabízí, však víte. A my vás v našem povídání dovedeme až k okamžiku, kdy Cobainova citlivá, křehká duše snad našla klid. V době, kdy se Nirvana ocitla na vrcholu popularity, začal Kurt Cobain čím dál víc mluvit o něčem, co na pódiu vidět nebylo, totiž o bolesti.
Už od mládí ho trápily silné žaludeční potíže. Lékaři dlouho nedokázali přesně určit jejich příčinu a léčba nepřinášela výraznou úlevu.
Cobain bolest popisoval jako vyčerpávající a neustálou. Tvrdil, že mu zasahuje do každodenního fungování, do spánku i do soustředění.
V rozhovorech několikrát zmínil, že právě tohle fyzické utrpení bylo jedním z důvodů, proč začal brát heroin. Chtěl si alespoň na chvíli ulevit.
Zároveň se u něj prohlubovaly psychické potíže. Úzkosti, deprese a pocit, že ztrácí kontrolu nad vlastním životem.
Sláva, která přišla rychle a bez varování, situaci nijak neusnadnila. Naopak, Cobain měl pocit, že je neustále pozorován a hodnocen.
V jednom z rozhovorů přiznal, jak ho děsí představa, že se z jeho hudby stává zboží a z něj samotného značka.
Drogy mu zpočátku poskytovaly alespoň dočasnou úlevu. Brzy se ale ukázalo, že jde o řešení, které problém spíš prohlubuje.
Média jeho stav zjednodušovala. Z fyzické bolesti a psychických potíží vznikl obraz sebedestruktivního rockera, který se dobře prodával.
Cobain se proti tomu ohrazoval. Tvrdil, že jeho život není exces, ale že se pouze snaží fungovat navzdory okolnostem.
Závislost se přesto postupně stávala součástí jeho reality. Ovlivňovala vztahy i schopnost soustředit se na hudbu.
Kapela dál koncertovala a nahrávala, ale bylo čím dál jasnější, že tempo, ve kterém funguje, není dlouhodobě udržitelné.
Kurt Cobain se nacházel v paradoxní situaci. Měl úspěch, o jakém většina hudebníků sní, a přitom se cítil vyčerpanější než kdy dřív.
A právě v této době do jeho života vstoupily dvě věci, které měly zásadní význam. Láska a otcovská role. Do života protagonisty dnešních příběhů z kalendáře, Kurta Cobaina, vstoupila na začátku 90. let žena, Courtney Love, zpěvačka kapely Hole, kontroverzní postava americké alternativní scény.
Jejich vztah byl intenzivní od samého začátku. Spojovala je hudba, podobný způsob vnímání světa i zkušenost s drogami. Zároveň šlo o dvojici, která přitahovala pozornost médií.
V roce 1992 se vzali. Svatební obřad byl malý, bez okázalostí. A Cobain později říkal, že v Courtney našel někoho, kdo mu rozumí.
Krátce poté se jim narodila dcera Frances Bean. Pro Cobaina to byl zásadní moment. Role otce pro něj znamenala možnost uchopit věci jinak, než jak je zažil on sám v dětství.
Zdůrazňoval, že nechce, aby jeho dcera vyrůstala v chaosu, který poznal po rozvodu rodičů. Toužil po klidu a stabilitě, i když sám měl pocit, že je neumí nabídnout.
Média ale rodině klid nedopřála. Vznikaly spekulace o jejich životním stylu i o tom, zda jsou vůbec schopni se o dítě postarat.
Některé články zašly tak daleko, že se o malou Francis začala zajímat sociálka. Cobain to nesl těžce a považoval to za hrubý zásah do soukromí.
Veřejný obraz páru byl zjednodušený a často nepravdivý. Z jejich vztahu vznikla mediální zkratka, která měla s realitou jen pramálo společného.
Cobain se poctivě snažil fungovat jako otec. Trávil čas s dcerou, mluvil o ní s hrdostí, ale zdráhavě. Zároveň ale dál bojoval se svými zdravotními i psychickými potížemi a se závislostí, která se pochopitelně z jeho života jen tak nevytratila.
V jednom z rozhovorů přiznal, že má strach nejen o sebe, ale právě o Francis, o to, jaké hodnoty jí předá.
Partnerský vztah s Courtney byl plný lásky a také konfliktů. Nejednalo se o idylu, ale o soužití dvou lidí poznamenaných jizvami z minulosti.
Tlak médií, zodpovědnost za rodinu a neustupující zdravotní i psychické potíže. Právě tahle kombinace Cobaina dál vyčerpávala.
Chtěl fungovat normálně, ale už to nešlo. A bylo čím dál tím jasnější, že tohle období neskončí dobře.
Na začátku roku 1994 bylo zřejmé, že Kurt Cobain je vyčerpaný fyzicky, stejně jako psychicky. Koncertování i veřejná pozornost pro něj byly čím dál větší zátěží.
Nirvana se i přesto vydala na evropské turné. Koncerty byly vyprodané, zájem obrovský, ale Cobain na pódiu působil čím dál křehčeji.
Právě během tohoto turné došlo v březnu 1994 v Římě k události, která okolí výrazně znepokojila. Cobain byl převezen do nemocnice po předávkování kombinací léků a alkoholu.
Oficiálně se tehdy mluvilo o nehodě. Cobain sám později uvedl, že šlo o nešťastnou shodu okolností. Přesto bylo zřejmé, že jeho stav je vážný a že potřebuje pomoc.
Po návratu do Spojených států se situace nezlepšila. Blízcí přátelé i rodina začali mít strach, že bez odborné péče by se mohl jeho zdravotní stav dále zhoršovat.
Na konci března proto proběhlo v Los Angeles intervenční setkání. Lidé z jeho nejbližšího okolí mu otevřeně řekli, že se o něj bojí a že jeho chování ohrožuje nejen jeho samotného, ale i celou rodinu.
Cobain souhlasil s nástupem do rehabilitačního centra. Pro mnohé to byl signál, že by se věci mohly začít obracet k lepšímu.
Jenže po několika dnech zařízení opustil. Bez rozloučení, bez vysvětlení. Odjel zpátky do Seattlu, kde žil se svou rodinou.
V následujících dnech se přestal ozývat. Někteří přátelé se ho pokoušeli kontaktovat, jiní doufali, že potřebuje jen klid a čas pro sebe.
V jednom z dřívějších rozhovorů Cobain řekl: nejsem dobrý v tom být slavný. Nikdy jsem nebyl. Je to něco, s čím jsem se nenaučil žít. Ta slova v té době působila znepokojivě.
8. dubna 1994 byl Kurt Cobain nalezen mrtvý ve svém domě v Seattlu. Vyšetřování později určilo, že zemřel o 3 dny dříve.
Smrt byla oficiálně uzavřena jako sebevražda. Přesto kolem ní dodnes panují nevyjasněné otázky. Naposledy docela nedávno skupina soukromých forenzních analytiků znovu zpochybnila tento oficiální závěr.
Zpráva o Cobainově úmrtí se během několika hodin rozšířila po celém světě. Fanoušci reagovali spontánně. Scházeli se na místech spojených s jeho životem, psali vzkazy, zapalovali svíčky.
Jeho příběh se tímto okamžikem definitivně uzavřel.
Pro mnohé Cobain zůstává výjimečnou postavou, hudební ikonou, ale byl to také člověk, který to v životě rozhodně neměl jednoduché. Kurt Cobain, náš dnešní hrdina z kalendáře, zemřel 5. dubna 1994. Bylo mu 27 let. A stal se tak součástí takzvaného klubu 27, neformální skupiny hudebníků, kteří zemřeli právě v tomto věku.
Jeho hudba ale naštěstí žije dál, jako záznam doby, pocitů a pochybností, které dokázal pojmenovat s neobvyklou otevřeností.
Pro jedny byl symbolem generace, pro jiné jen klukem z malého města, který si psal písničky, aby se díky nim vyznal sám v sobě.
Sláva pro Cobaina nikdy nebyla cílem a bohužel přišla dřív, než na ní byl připravený.
Závěrečná slova dnešních příběhů z kalendáře přenechal scénárista Filip Lukeš přímo Kurtu Cobainovi. Vypovídají o tom, jak sám sebe vnímal.
Cobain si do svých zápisků kdysi poznamenal, cituji, raději bych byl nenáviděn za to, kým jsem, než milován za to, kým nejsem.
No a jestli ve vás zůstala špetka smutku nad touto citlivou duší jako v nás dvou, tak si pusťte něco z jeho tvorby a zase se jednou ubezpečíme v tom, že velcí tvůrci tady nechávají velké stopy.
A už teď se spolu s Jitkou těšíme na další setkání tady v Příbězích z kalendáře.
Naslyšenou.